السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. بارككم أحمدينكم شكور الله عز في علا وعظم في أهل السماء، كذلك كون بسنا سلامكم تم صلى الله عليه وسلم، نكوسينكم ونكوسين نفسيان وقوب الله سبحانه وتعالى. Ndugu zanguni wa sehemu ya Tinginya, tunaendelea sehemu ambayo tulikuwa tumesimamia siku ya jana. Siku ya jana tulikuwa tumeona ni akina nani as-salafu as-salih, na tukaona ni nini as-salafia, na tukaona ni akina nani as-salafiyun, lakini vile vile tukaona majina mengine ya kisheria yamethibiti katika Qur'ani na Sunna, majina ambayo yanatumika kwa hao hao as-salafu as-salih au as-salafiyun au hao ahlu sunna wal jamaa. Jana tulikuwa tumezungumzia kuhusiana na as-salafu as-salih. Sasa ni ipi hukumu ya watu wafuata as-salafu as-salih? Yaani wewe ambaye haukuwa katika zile zama bora, al-qurunu thalath al-mufaddala, je, ni ipi hukumu yako wewe kuwafuata wao? Hukumu ittiba'i as-salafu as-salih wajib. Hukumu ya kuwafuata wema waliotangulia ni wajibu, na sio jambo la hiari, sio jambo la mtu akitaka. La, yule ambaye anataka salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni juu yake kuwafuata wema waliotangulia kwa sura ya uwajibu, sio kwa sura ya hiari. La, kwa sura ya uwajibu. Kuna baadhi ya watu wanajaribu kuleta shaka katika hili, wakasema kwa nini waambie watu kuwafuata wema waliotangulia, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema nifuachieni vitu viwili, hivyo vitu mkishikamana navyo hamtopotea milele. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kitabullah, kitabu cha Allah, wa sunnati, na sunna za. Kama Mtume anasema hivi, kwa nini watu wanafikia hatua ya kuambia watu wengine wafuate wema waliotangulia? Ndugu zangu wa Islam, swala hili la kuwafuata wema waliotangulia sio swala ambalo limebuniwa na watu, sio swala ambalo watu wamekuja kulizua. Hapana, hili swala ni lenye kuthibiti katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hata tunaposema kuwafuata wema waliotangulia ni wajibu, hatusemi kwa rai, la, bali tunasema kwa sababu ya dalili ambazo ziko katika Qur'ani na Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min al-adilla allati tadullu ala dhalika, miongoni mwa dalili ambazo zinajulisha juu ya uwajibu wa kuwafuata wema waliotangulia, qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi sabila man anaba ilayya ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون واتبع سبيل من أناب إلي. نفوتيني نجيا يا يولي علي رولي نكتبيا كوانغو ثم إلي مرجعكم كيش فهموني كوانغو ميمي نمارجيو ينو يعني نيوتي مترولي كوانغو
faunabbiukum, na nitakuelezeni, kupeni habari, bima kuntum ta'malun, kwa yale ambayo mlikuwa mna yafanya. Fakad amara Allah fi hadhihi al-aya biittiba'i sabila ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya kufuata njia ya maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, laannahum hum alladhina tabu wa raja'u ila Allah. Kwa nini? Kwa maswahaba ndio ambao walikuwa wametubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili halina mashaka kwa yale ambayo yaliokuwa umetangulia katika maisha yao katika mambo yasiyokuwa sawasawa, walioletewa ujumbe na mtume sallallahu alaihi wasallam wakatubia wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anaamrisha watu wafuate hawa ambao wamekuwa ni wenye kutubia na kurudi kwake, maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ni amri kutoka kwa Allah, hii ni amri kutoka kwa Allah, watu kuwafuata maswahaba wa mtume, na si jambo la khiari. Wala amri yaqsad alwujub, na amri inapokuja inakuwa inajulisha uwajibu. Kwa watu kuwafuata maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu. Wamenha qawluhu ta'ala, na miongoni mwa dalili ambazo zinakuwa zinaonyesha uwajibu wa kuwafuata wema waliotangulia ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'a, qul sema ya Muhammad waambie, hadhihi sabili, hii njia ya ad'u ila Allah, na walidania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala basira, kwa uoni, kwa elimu, ana wa manitabaa, mimi na wale wenye kunifuata mimi. Ad'u ila Allah, njia ambayo nalingania watu kwa Allah, ana mimi, wa manitabaa, ay alladhi yattabi'uni yad'u ila Allah kama ad'u, ikiwa na maana yule mwenye kunifuata mimi analingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile nilivyolingania. Na hakuna mashaka, hakuna watu ambao walikuwa wamelingania kama alivyolingania mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni maswahaba zake, walifanya dawa kama alivyokuwa amefanya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu anapokuwa ni mwenye kufanya dawa yake lazima afanye dawa ambayo walifanya maswahaba, na dawa ambayo walikuwa wamefanya maswahaba si nyingine isipokuwa ni dawa ambayo alifanya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wamenha qawluhu ta'ala, na miongoni mwa dalili ambazo zinaonyesha wajibu wa kufuata wale waliotangulia ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, waman ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Waman ya'tasim billah, yule mwenye kushikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, faqad hudiya, hakika ameongozwa, ila siratin mustaqim, kwenye njia iliyo nyooka. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya ameeleza wazi kwamba yule ambaye atakaye kuwa ni mwenye kushikamana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo itakuwa ameongozwa kwenye haki, na hakuna mashaka, hakuna watu ambao walikuwa wameongozwa kwenye haki na wakashikamana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mstari wa mwanzo kabisa isipokuwa ni maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattiba'uhum wajibu, ikisha kuwa hivyo wafuate maswahaba ni jambo la wajibu. ومنها قوله تعالى نميونغول مدليل كولياك الله سبحانه وتعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. Yule ambaye atakayekuwa amemkhalifu mtume, fayakunu bijambin, warrasulu fi jambin athar, yeye akawa upande na Mtume sallallahu alayhi wasallama akawa upande mwingine, min baadi ma tabayyana lahu al-huda, baada kubainikiwa yeye na uongofu, wa yattabi ghairi sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Wa yattabi ghaira sabili sahaba, na akafuata njia isiyokuwa ya maswahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamgeuzia alikogeukia mwenyewe, wa nuslihi jahannam, na tutafikisha katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na moto wa jahannam mafikio mabaya. Kwa hiyo mtu akimkhalifu Mtume halafu akafuata njia isiyokuwa ya maswahaba, basi huyu mtu Allah subhanahu wa ta'ala atampeleka kule ambako mwenyewe amegeukia, na atafikishwa katika moto wa jahannam. Kwa hiyo jambo la kwanza ni mkhalifu Mtume, jambo la pili akafuata njia isiyokuwa ya maswahaba. Hizi ni baadhi ya aya zinazojulisha uwajibu wa kufuata maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na nyinginezo katika aya ambazo ziko ndani ya Qur'an. Lakini vile vile sio aya peke yake, bali hata hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinajulisha juu ya hilo, ya kuwafuata wema waliotangulia, ala ra'sihim as-sahaba, na hao wema waliotangulia ambao wako mbele zaidi ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa min al-ahadith, miongoni mwa hadithi ambazo zinajulisha juu ya uwajibu wa kuwafuata wema waliotangulia, kaulu nabii sallallahu alayhi wasallam, ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadithi al-Arbab al-mashhur, katika hadithi ya al-Arbab ambayo ni mashhur, wa fihi, na katika hiyo hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, azzu 'alayha bin nawajib, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, fa inna kull bid'atin dalala. Mtume anasema fa alaykum bi sunnati, ni juu yenu kushikamana na sunna zangu, ni juu yenu kushikamana na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na sunna na mwenendo wa makhalifa wangu walio sawa sawa wenye kuongozwa. Sio sunna zangu peke yangu, la, bali na sunna za makhalifa wangu waongofu, adhu 'alayha bin nawajib, shikamaneni na hizo sunna kwa meno ya magego, yani shikamana na hizo sunna, shikamaneni na hiyo mienendo kisa wasawa, wa iyyakum wa muhtasati al-umur, najiepusheni na mambo yaliyozuliwa katika dini, fa inna kulla bid'atin dalala, kwa sababu hakika kila bid'a inapotea. Mtume sallallahu alayhi wasallam akusema fa alaykum bi sunnati fahasib, hajasema ni juu yenu kufuata sunna zangu peke yake, bali akasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, ni juu yenu kufuata sunna zangu na sunna za makhalifa wangu wao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaonyesha namna gani watu wanaotekana waweze kuwa katika dini yao, ili waweze kuwa sawa sawa, basi ni juu yao kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo wa maswahaba zake radhiallahu ta'ala anhu. Na ingekuwa swala la kufuata mwenendo wa Mtume peke yake unatosha, Mtume sallallahu alayhi wasallam asingesema wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Lakini kwa nini imekuja kufanywa ibafa na sunna za makhalifa waongofu? Ni kwa sababu wao ndio ambao wakati Qur'ani inashuka walikuwa ndio wanashuhudia, lakini vile vile wao ndio walikuwa wanafahamu makusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anaongea. Kwa hiyo wao ndio alamu nnas bil Qur'ani wa sunna, wao ndio wajuzi zaidi wa watu kuhusiana na Qur'ani na sunna. Hakuna mtu ambaye asijua Qur'ani kushinda maswahaba, hakuna mtu ambaye asijua sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kushinda maswahaba. Kwa tuna kila sababu sisi kufuata mienendo yao. Wa minha qawluhu sallallahu alayhi wasallam. Na miongoni mwa hadithi ambazo zinajulisha wajibu wa kufuata wema uliotangulia ni hadithi ambayo tuliitaja siku ya Jumaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema, wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa, na utatofautiana huo umma makundi 73, kulluha fi an-nar, makundi yote katika moto, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Lamma su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallama anha, pindi alipoulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana ile kundi, faqala, Mtume akasema, hiya man kana mithlu ma ana alayhi al-yawm wa ashab, ni lile kundi ambalo litakuwa mfano nilivyo mimi na wengine maswahaba zangu. Hajasema kwamba ni lile kundi ambalo litakuwa mfano nilivyo mimi peke yake, bali akasema na maswahaba zangu. Kwa hiyo ikaonyesha ili mtu aweze kuwa sawasawa ni juu yake kufuata yale ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallama pamoja na maswahaba zake. Na katika hili dalili ziko nyingi na nukuru kutoka kwa ahli elmi ziko nyingi za kuonyesha uwajibu wa kufuata wema waliotangulia. Kwa hiyo ikiwa utamsikia mtu sasa asema baadhi ya watu wanasema kufuata wema waliotangulia, kufuata wema waliotangulia, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kufuata vitu viwili, yeye atakuwa hajaelewa Qur'an wala hajaelewa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu wale wanaosema kufuata wema waliotangulia hawasemi kwa rai zao, wanasema kupitia Qur'an, miongoni mwa Qur'an hizo haya ambazo tumezitaja, kadhalika wanasema kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni hayo maneno ambayo tumeyataja. Katika nukta hii kumebakia jambo moja, ma hukumu al-intisab ila salafi salih, ni ipi hukumu ya watu kujinasibisha kwa wema waliotangulia? Yaani mtu akawa anasema ala salafi, mimi ni salafi, hukumu ya hili ni ipi? Na je, atakayefanya hivyo itakuwa na makosa? Al-intisab ila salafi salih, kujinasibisha kwa wema waliotangulia, amrun la budda minhu, ni jambo ambalo hakuna budi, yani jambo la lazima. Bali mtu ikiwa atakuwa anasema ana salafi, hatakikani kuzodolewa wala hatakikani kunyoshewa vidole, bali inabidi akubaliwe kwa kile anachokisema. Sawa sawa itakuwa kwa sura ya tazkia au sio kwa sura ya tazkia, lakini hili jambo inabidi likubaliwe kwake. Kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, amsema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa atada ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Arsama la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf, hakuna aibu kwa mwenye kudhihirisha madhhabu ya wema waliotangulia. Watasaba ilayhi, na akajinasibisha kwenye hiyo madhhabu. Waatada ilayhi, na akajitukuza kwenye hiyo madhhabu. Bali yajibu kabulu dhalika minhu, bali inawajibika kukubali hilo kwake. Bilittifa, kwa makubaliano ya wana wachuoni na watu wote ambao wako sawasawa. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, kwa sababu madhhabu ya wema waliotangulia haiwi isipokuwa ni haki. Kwa hiyo mtu anapokuwa anajinasibisha akawa anasema ana salafi, maana yake kwamba anasema ana muslimu alladhi yattabi'u al-islam as-sahiha, mimi ni muislamu ambaye anafuata uislamu ambao ni sahihi. Kwa sababu unaosema madhhab ya as-salaf as-salih, tunakusudia Uislamu wenyewe aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu piwa, Uislamu
usiokuwa na aina yoyote ile ya uchafu, Uislamu ambao hauna jambo lolote ambalo limeingizwa lisilokuwemo. Kwa maana kurefusha maneno mengi, mtu akasema tu ana salafi, mimi ni salafi, mimi ni yule ambaye anafuata yale ambayo alikuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakuna mashaka masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na Uislamu ule wenyewe. Hakuna mtu ambaye anashaka na hilo. Kuna mtu ambaye anashaka kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio walikuwa na Uislamu wenyewe? Hayuko. Kwa hiyo kila mtu anakubali kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ambao walikuwa na Uislamu ule pure, Uislamu halisi, Uislamu ambao haukuwa na uchafu yoyote. Kwa Sheikh al-Islam sasa anatuambia hivi. Yule mtu ambaye atakayekuwa anasema kwamba ana salafi na midi watu walikubali hilo, na inatakikana mtu awe salafi, akisha kuwa salafi maana yake atakuwa anasema kwamba bwana, mimi nafuata wale masahaba, itikadi zangu ni kama itikadi zao, ibada zangu nafanya kama ambavyo wao wamefanya, sifanyi ibada za kibida, mwenendo wangu ni kama wao. Na haina maana kwamba mtu asamkuli kama hatakuwa na kosea. Yaani kuna baadhi ya watu hao wanaona kwamba mtu akisema kwamba ana salafi hakosei. La. Anaweza kukosea. So kullu bin adam khata. Kila binadamu mwenye kukosea. Lakini bora wa wenye kukosea ni yule ambaye anakuwa ni mwenye kurejea na kufahamu kwamba amekosea akatubia. Anaweza kukosea. Kama ilivyokuwa Muislamu anaweza kukosea. Lakini kukosea kwa Muislamu haiwezi kuwa sababu ya kutiwa ila Uislamu. Kadhalika kukosea kwa mtu ambaye ni salaf haiwezi kuwa sababu ya kutiwa doa usalafi. Sinaelewana? Ila mtu anaweza kawa ni Muislamu akakosea. Kwa hiyo kukosea kwake haina maana kwa Muislamu ndio ambaye anakosea. Salafi anaweza kukosea, haina maana kukosea kwake ndio salafi una nini? Una makosa. Kwa hiyo watu wanatofautisha baina ya vitu sampuli kama hii. Al-Imam al-Awza'i yeye anasema isbir nafsaka ala sunna waqif haythu waqafa al-qawm wa qul bima qalu wa kuff amma kaffu waslub sabila salafika as-salih fa innahu yasa'uka ma wasa'ahu. Isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako juu ya sunna, ifanye nafsi yako iwe ni yenye kusubiri juu ya sunna. Waqif haythu waqafa al-qawm, nasimama waliposimama wapi? Hey, waqif haythu waqafa as-sahaba, nasimama pale waliposimama masahaba. Wa qul bima qalu, nasema yale waliyosema. Wa kuff amma kaffu, najizuia na yale waliojizuia. Wasluku sabila salafika as-salih, napita katika njia ya wema wako waliotangulia. Fa innahu yasau kama wasa'ahum, na hakika yanakutosha yale ambayo wao yaliwatosha. Angalia maneno ya al-Imam al-Awza'i, haya maneno alikuwa amezungumza miaka hiyo, na alikuwa amezungumza kwa sababu kwa adilla zinaonyesha kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda ile haki itakuwa inajificha. Kwa hiyo mtu atakapokuwa anashikamana na sunna atakuwa anaonekana ni mtu wa ajabu katika jamii, atakuwa anaonekana kituko. Lakini pamoja na hayo akasema mtu inabidi aisubirishe nafsi yake kwenye sunna, na asimame pale ambapo masahaba walisimama, na aseme yale ambayo wao waliyasema, na achane na yale ambayo wao walikuwa wameachana nayo, na apite katika njia ya wema wake waliomtangulia katika hivi. Wakala ايضا, na amesema vile vile al-Imam al-Awza'i, alayka bi athar as-salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl aw in zakhrafuhu laka al qawl fa inna al-amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariq mustaqim. Anasema alaika bi athari salaf, ni juu yako kufuata athari
za wema waliotangulia. Ni juu yako wewe kuwa kama wema waliotangulia. Ni juu yako itikadi zako ziwe kama itikadi za wema waliotangulia. Ni juu yako kuwa ibada zako kama ibada zao. Ni juu yako maneno yako yawe kama maneno yao. Tabia zako ziwe kama tabia zao. Hao wema waliotangulia. Wa irrafadha kanasu, hata kama watu watakukataa. Hata kama watu watasema ya kusema. Hata kama watu watakunyoshia vidole. Hata kama watu watakuwa na sema watakaye kuwa na sema mabaya dhidi yako. Anasema ni juu yako kufuata athari za wema waliotangulia. Wa irrafadhaka nnasu, hata kama watu watakukataa. Wa iyyaka wa araa ar-rijal, najiepushe na rai za watu. Jiepushe na rai za watu. Wa in zakhrafu laka al-qawl, hata kama watakupambia kauli. Yanata kama watakuletea kauli mzuri mzuri zikiwa zinaashiria wewe kukutaka ushikamani na hizo rai za watu, achana nazo. Fa innal amra yanjali hina yanjali, kwa sababu jambo litadhihirika wakati litakapodhihirika. Wa anta minhu ala tariqin mustaqim, na wewe kuhusiana na hilo jambo ukiwa katika njia iliyonyooka. Katika hili nukuu za ahli ilm ziko nyingi zikiwa zinaashiria inavyotakikana watu waweze kuwa kuhusiana na wema waliotangulia, bali inabidi watu waandae njia yao na wawe kama vile ambavyo wao walivyokaa. Suila Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, aliuliza Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ma taqulu fi man tasamma bis salaf wal akhar, anasema unasemaje kwa mtu ambaye anajiita kwamba yeye ni salafi, kwa mtu ambaye anajiita kwamba yeye ni al-athar. Wewe Sheikh Ibn Baz unasemaje kuhusiana na mtu yani anajiita salafi, yeye anajiita al-athari, wewe Sheikh unasemaje? Hali hii ya tazkia, je, mtu kujiita kwamba ana salafi au ana athari huku ni kujitakasa? Faajaba rahimahullahu ta'ala, akajibu Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, idha kana sadiqan annahu athariyun aw salafiyun la ba'sa, ikiwa ni mkweli kiitikadi, ikiwa ni mkweli kiibada, ikiwa ni mkweli kimanhaj, kwamba yeye ni athar, yeye ni salafi, la ba'sa, hakuna ubaya katika hilo. Mithlu ma kana salaf yaqulun, mfano ambavyo ilikuwa masalafu wanasema, fulanun salafiyun, fulanun athariyun, tazkia la budda minha, tazkia wajiba. Kisha akasema mfano ambavyo walivyokuwa wanasema wema waliotangulia, fulanun athari, mtu fulani ni mtu wa athari, fulanun salafi, fulani ni salafi. Kisha akasema tazkia la budda minha, mtu kujitakasa lazima, tazkia wajiba, mtu kujitakasa ni wajib. Mtu kujitakasa yani mtu kuacha fikra zote, mtu kuacha mielekeo yote, mtu kuacha bid'a, mtu kuacha mambo yasiyo kweli sawa sawa, huku ndo kujitakasa kwenyewe na kufanya hivi ni jambo la wajib. Kama ambavyo jana Sheikh alikuwa amezungumza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa anafanya kazi ya kuwatakasa watu, tasfia, kuwa na watakasa, lakini pamoja na tarbia, kuwalea. Kwa hili jambo ni jambo la lazima. Kwa hiyo mtu kuwa salafi ni jambo mtu inabidi awe nalo, mtu kuwa athari hili jambo inabidi awe nalo, kwa sababu kwa kuwa hivyo ndipo atakavyokuwa Muislamu sahihi, ndipo atakavyokuwa na Uislamu ule aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa illa kinyume na hivyo atakuwa ni mtu wa bid'a, atakuwa ni mtu ambaye amepinda, atakuwa ni mtu ambaye ametoka katika mstari wa sawasawa. Kwa nini? Kwa sababu mtu asipokuwa na njia ya maswahaba lazima awe ni mwenye kupinda, lazima awe ni mwenye kupotea. Kwa hiyo ili mtu awe katika njia sawasawa ni juu yake kufuata mwenendo ambao alikuwa nao maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. وقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى نعرف ما يريد الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها اليريد ما هي السلفية سلفية لكتو غاني وهل يجب سلوك manhajiha na je inawajibika mtu kupita katika manhaji ya salafia wa tamassuk biha na kushikamana na as-salafia faqala sheikh fawzani akasema as-salafiyatu as-sayru ala manhaji salaf min as-sahaba wat-tabi'ina wal-qurun al-mufaddal tunaposema neno as-salafia ni mtu kupita juu ya manhaji ya wema waliotangulia miongoni mwa maswahaba na at-tabi'in na zile karne bora fil aqida katika itikadi walfaham na katika fahamu wasuluk na katika mwenendo wayajibu ala almuslim suluk hadha almanhaj na ni wajibu ya muislam kupita katika hii manhaj lianna hula yakunu illa haqqan sabu manhaj hayu isipokuwa haqqi والانسان اذا كان على هذا المنهج يكون على حق نمت انا بكون جوا هي منهج انا بكون جوا حق هلو هل نشك حتى كده هلو هل نشك حتى كل كده بقى كده في النقطه دي نيني كده بقى ان انت ساسا تجتهد قدر اوزابيو كسوما حتى كما وقتوك au kumleta mtu mwenye ufahamu ili kusudi awasomeshe watu Uislamu ule sahihi. Atakapokuwa anawasomesha watu Uislamu sahihi, maana yake atakuwa anawasomesha usalafi. Si unafahamiana? Ina. Je, huu usalafi unakuwa unarakizi katika mtu gani? Huu usalafi unakuwa unafanyia umuhimu katika vitu gani? Nembo za usalafi ni nini? Nembo zake. Huu usalafi unakuwa na rakizi katika kitu gani? Huu usalafi unawataka nini watu? Na wale ambao ni kuwa nafanya dawa hii ya salafia wanakuwa wanawataka watu wao katika hali gani? Wanawatakia vitu gani watu? Hapa tutataja baadhi ya nembo za asalafia. Kadhalika tutataja baadhi ya mambo ambayo maduati ambao wanakuwa wanafanya da'wa tu salafia wanakuwa wanafanyia umuhimu hayo mambo. Jambo la kwanza kabisa ambalo usalafu unakuwa unafanyia ihtimamu na maduati wako wanakuwa wanafanya kazi katika hilo تحقيق العبوديه لله عز وجل نيكو حقيقي صلاه لواتو ومعبودو الله سبحانه وتعالى بكياك جبل الاولى كبيسا بارو السلف نكون نفني اهتمام نوال مدواتي واكو نكون نفني مهم نيكو وفاني واتو واو ني وني كمعبودو الله سبحانه وتعالى بكياك والعباده هي غايه خلق الجن والانس na hili swala la ibada ndio malengo ya kuumbwa majini na watu. Yaani majini hawakuumbwa isipokuwa kwa ajili ya ibada, kadhalika watu hawajaumbwa isipokuwa kwa ajili ya kumwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala pekee yake. Allah katika Qur'an anasema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kunifanyia ibada. Kwa majini wameumbwa kwa ajili ya kumwabudu isipokuwa kwa ajili ya kumwabudia Allah, na sisi hatujaumbwa isipokuwa kwa ajili ya kumwabudia Allah Subhanahu wa ta'ala pekee yake. Tuachane na shirki. Tuachane habari za kwenda katika miti mikubwa kwenda kutambika. Tuachane habari za kuweka mahirizi. Mkiwa tunashakiri kwamba hizo hirizi zinaleta manufaa na kuondosha madhara. Tuachane habari za kukimbia vyupa, makaratasi ya torasimu na vitu vyote hivi. Tuviache. Turudi kwenye kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake. Kwa hiyo as-salafia inakuwa ina rakiz katika miti kwa sababu kweli kama hiyo. Kadhalika maduati ambao wanakuwa wanafanya kazi ya kuwalingania watu maduati wa kisalafu, jambo la kwanza kabisa ambalo wanakuwa wanalifanyia umuhimu ni watu mwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake. Watu wanapokuwa wanaingia katika shirki wa hawa wanakuwa wanakemea, wataka watu waache na hizo shirki na kuwataka kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake.
kwa sababu mtu atakapokuwa anakufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, anakufa katika mazingira hayo hali ya kuwa ametoka katika daire ya Uislamu, lakini vile vile hatopata msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na itakuwa ni haramu kwake kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijapokuwa mtu anaweza kuona shiriki ni jambo dogo. Shekhe mtaalamu jana katika maneno yake alikuja kugusia kitu, akasema kwamba zama ambayo tuko nazo mambo yamegeuka, haki imekuwa batili, batili imekuwa ni haki. Toba, jambo liko hivi, yale madhambi makubwa yameonekana kuwa ni madhambi ya kawaida katika jamii, bali kuna baadhi ya wengine wasioni kuwa ni madhambi aslan. Mfano jambo la ushirikina, yaani hakuna dhambi kubwa ambalo mtu atakuwa ni mwenye kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko dhambi la ushirikina. Lakini ushirikina leo imekuwa ni jambo la kawaida, bali imefikia hatua ushirikina unatangazwa waziwazi. Wale waganga ambao wanakuwa wanafanya ushirikina wanakuwa wanaweka mabango yao ya kutangaza uganga wao na ushirikina wao, wakati ushirikina ndio dhambi kubwa. Hakuna dhambi kubwa kuliko ushirikina, yaani hakuna dhambi ambalo mtu anaweza akalifanya analojua yeye kama dhambi la nini. Sio, tunaelewana vizuri? Leo mtu anaweza kuona kunywa pombe ni jarima kubwa, ndio jarima, lakini haliwezi kuwa jarima kubwa kuliko jarima la ushirikina. Kuiba ni dhambi, lakini dhambi la kuiba haliwezi kufanana na ushirikina. Kuua hakufai, lakini makosa yake hayawezi kufanana na ushirikina. Zina haramu, lakini uharamu wake hauwezi kufikia ukubwa wa nini? Ushirikina. Lakini sikana mtu anachukua hirizi tu ndogo, anaona kuwa ni kitu cha kawaida, lakini akaona kwamba hirizi inamletea mfano kumwondoa madhara. Hili anaweza kuona kwa jambo dogo, anaweza kuona hili jambo dogo. Mtu kuchukua chupa yake ambayo ndani yake kuna dawa, akawa anaona kwamba hii chupa inaleta manufaa na kuondosha madhara, akachimbia katika nyumba yake au katika duka lake, anaweza kuona kwamba hili jambo dogo. Na hata wale ambao wanatengeneza hivi vitu wakaona kwamba wanayofanya ni mambo madogo, na watu wakaona hivyo. Hata yule mganga akawa anaonekana ni mtu wa kawaida, kumbe haya madhambi ni makubwa kuliko madhambi mengine yoyote. Na yule mtu ambaye anafanyia watu vitu vya sampuli kama hii, jarima analofanya ni kubwa zaidi. Lakini kutokana na zama ambazo sisi tuko ndani yake, haya madhambi yanaonekana kuwa ni madhambi ya kawaida, bali wengine hawezi kuona madhambi hata kidogo. Mpaka wengine wakawa na msimu wao kwamba jisaidie, Mungu atakusaidia. Yaani fanya mambo ya ushirikina ili ufanye nini? Mwingine akawa anaona kwamba hawezi kuona korosho isipokuwa mpaka akafanya mtu sikuru kama hiyo. Yaani hali kwa hivyo. Mwingine anaweza kuona kwamba biashara yake haiwezi kwenda isipokuwa mpaka afanye mtu sampuli kama hiyo. Tulipofikia, tumefikia hapo. Lakini kwa sababu ya watu kuwa mbali na Uislamu wao sahihi, kwa sababu ya watu kuwa mbali na salafia. Kwa hiyo ili mtu awe mbali na vitu sampuli kama yashikamana salafia ni sawa sawa, atakuwa sahihi katika kilimo chake, atakuwa sahihi katika biashara zake. Kinyume na hivyo ataingia katika vitu sampuli kama hivi. Kwa jambo la kwanza kabisa ambalo salafia anakuwa anafanyia ihtimamu na wale madawati wake wanakuwa wanafanyia umuhimu, ni kuwafanya watu waabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake na usimshirikishe na kitu chochote. Thania, jambo la pili ambalo sala tunakuwa tunafanyia umuhimu, kadhalika madawati wake wanakuwa wanawataka watu waweze kuwa hivyo, ni tahqiqu tajridi litiba li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni kuhakiki kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Salafu mkuu unawaongoza watu katika hilo, kadhalika madawati wake wanakuwa wanawalingania watu katika hilo, tajrid alitiba ila hali ya kutakaka kumfuata, wanakuwa wanaifanya iwe kwa mtume sallallahu alayhi wasallama peke yake. Wal adillatu ala dhalika kathir, na dalili juu ya hili ni nyingi. Allah wa Qur'an anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, na imekuwa kwenu kwa huyo mtume sallallahu alayhi wasallam ni kigo chema. Kwa hiyo mtu ambaye anataka aweze kuwa katika hali ya usahihi, katika hali ya usawa, basi ajitahidi kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Fuata mtume awe hivyo, muonekano wake akiweza, au kama vile ambavyo mtume alivyokawa, itikadi zake, ibada zake, na mfano wa mtu sampuli kama hiyo hivyo, basi kama vile ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa. Sasa ajabu ya watu, ajabu ya watu yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo mtume alikuwa anayafanya hawayafanyi, bali hawawezi. Hapo unakuja kujichukulia mizigo mingine, unakuja kuongeza yale ambayo mtume amekuja nayo hawafanyi. Hapo unakuja kujichukulia vitu vingine na kuingiza katika dini. Hata ile mambo ya wajibu ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam anafundisha, mfano kuachia ndevu, chakula kuachia ndevu ni wajibu, itifaki na ulama, kwa itifaki na ulama. Kunyoa ndevu ni jambo ambalo halifai, jambo la haramu, kwa hadithi chungu mzima za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kutokuvaa isbaa, hili jambo sio kama vile ambao wanazungumzia baadhi ya watu kusema ni sunna tu, ni sunna tu. La, kupunguza nguo kutokuwa chini ya kongo mbili, hili jambo la wajibu. Haya mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha watu na dalili zake ziko wazi, lakini watu wanyoa ndevu, watu wanavaa isbali, pamoja na hivyo wakadai wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaja kufanya mambo ambayo hayo katika dini, wakaleta maulidi na wanapoenda kuzika wakaleta tahalili, baada ya kumzika mtu wakaleta tatu, matanga, arobaini, na mfano wa vitu sampuli kama hivyo, vitu ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam hajafanya, hajafundisha. Kwa watu wakawa kinyume na yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa. Kwa hiyo kwenda haraka haraka sababu ya muda, ili watu pia wapate muda kupumzika, wakafanya istidadi kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Thalitha, jambo la tatu, luzumu fahmi salafi salih liladilla shar'iyya wa adam alkhuruj an dhalika. Usalaf unakuwa unarakiz kadhalika, maduati wake wanakuwa wanafanya kazi ya kuwafanya watu walazimiane na ufahamu wawema waliotangulia kuhusiana na dalili za kisheria na kutokutoka katika hilo, na ili watu waweze kuwa sawa sawa, na ili watu waweze kuwa mwelekeo wao ni mmoja, hawana namna isipokuwa lazima walazimiane na ufahamu wawema waliotangulia kuhusiana na dalili, kuhusiana na Qur'an, kuhusiana na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hata wale ambao wanataka watu waweze kuwa wamoja, kwa sababu kuna baadhi ya watu dawa yao wanasema bwana tu miliani katika vile ambavyo tunakhtalifiana, lakini tu kitu kimoja, kwa sababu tu kitu kimoja, ukiwa msuni wewe, ukiwa muibadhi wewe, ukiwa mshia wewe, ukiwa msufi wewe, ukiwa mu'tazili wewe, ukiwa khariji, hivyo vyote tutakapokuwa tuungane tuwe kitu kimoja. Kuna baadhi ya watu wanafanya hiyo dawa, wanawalingania watu katika vitu sampuli kama hiyo, haliakuwa kila mtu anafahamu watu kuhusiana na Qur'an na Sunna. Huu hauwezi kuwa umoja, na wala hatuwezi kufika. Kwa hiyo ili tuweze kuwa kitu kimoja hakika na tusikimbiane, lazima watu lazimiane ufahamu wa wema waliotangulia kuhusiana na dalili za kisheria. Hiki ndio kitu pekee, ili kilafu ziondoke katika maisha yetu, lazima ufahamu wa wema waliotangulia upewe kipaumbele kuhusiana na dalili za kisheria. Kinyume na hivyo tutakuwa tunadai, na tutakuwa tunapiga kelele umoja, umoja, kwa kitu kimoja, kwa kitu kimoja, lakini uhalisia hautakuwa hivyo.
رابعا الحذر والتحذير من البدعة والمبتدعة. الحذر كجهذار والتحذير نكتحذريشا من البدعة والمبتدعة وسيانا بدعة نوات بدعة. الحذر كجهذار والتحذير نكتحذريشا وتوينجين من البدعة كتوكالا بدعة بدعة نكتب توابا ومحرب دين نتكان مسلما كيبالنا بدعة asi kurubie jambo lolote la bid'a muislam hatakikani kulifanya kwanza limuhusu bid'a muislam haimuhusu kwa jambo lolote la bid'a muislam hatakikani kulifanya walmubtadi'a lakini vile vile inatakikana kujihadhari na watu wa bid'a kutokuishi nao na kutokuwasikiliza. Kusikiliza watu wa bid'a watakuletea matatizo. Kusikiliza watu wa bid'a watakutoa katika mstari wa sawa sawa, watakutoa kwenye Uislamu wako sahihi, watakupeleka katika mambo ya bid'a. Kwa lazima watu wajihadhari na bid'a, lakini vile vile wajihadhari na watu wa bid'a. Muislamu hauna sababu ya kusikiliza watu wa bid'a. Wakati watu wa sunna wako, msalafu wako, kwani usikilize watu wa bid'a? Kwa nini usikilize kina nyundo? Kwa nini usikilize watu ambao wana fikra zisizokuwa za sawa sawa kina Abu Dirogo? Kwa nini usikilize kina Abu Ismaili? Na wengineo ambao fikra zao sio za sawa sawa. Wakati mashiko kisalifu wamejia kibao. Kwa kama mlivyofanya safari hii, jitahidini muwe mnafanya hivyo kwa mashiko wengine wanakuja kwa ajili ya ukumbusheni kuhusiana na vitu kama hivi. Wala mbao kusawa sawa. Lakini vile vile katika simu zenu msiweke wale watu ambao wanafanya dawa hajakuwa nyao wamepinda. Ukifanya hivyo mtakuwa mnaweka Uislamu wenu katika hatari. Ahlil mwanakataa swala kwa kusikiliza watu wa bid'a. Unapomsikiliza mtu wa bid'a inaweza kuwa sababu ya kusababishia madhara katika moyo wako wewe. Hawa ambao wanafanya mambo ya bid'a msidhanie nini kwa sababu wanasikiliza watu wa bid'a. Hawa ambao kila siku wanakuwa wanafanya maulidi, hawa ambao kila siku wanakuwa wanaimba tahlili ambao wakati wanaenda kuzika, hawa ambao wana fikra za kikhawariji, hawa ambao wana fikra za kiashaira na fikra nyinginezo, hawajafikia hapo kwa sababu wamewasikiliza watu wa bid'a na kutegesha masikio yao kwa. Hakuna kilichofuata baada ya hapo isipokuwa wao ni kuachana na Uislamu sahihi na kuingia katika vitu kama hivi vya bid'a. Kwa hiyo lazima watu watahadhari na bid'a na lazima watu watahadhari na madhara ya bid'a. Muislamu wewe ambaye unataka Uislamu wako ubaki katika hali ya salama, lazima ujitahidi ujue ni mashiko gani ambao unapaswa kusikiliza, na wala usisikie maneno ya baadhi ya watu awanayesema kwamba kuna baadhi ya watu wao wanataka usikilizwe wao tu. Ndio maadamu ni watu wa sawa sawa, maadamu ni masalafu, inabidi wasikilizwe wao tu na usikilizwe watu wengine. Sasa watu bila wana hadhi gani kwetu sisi? Watu ambao wamepinda wana hadhi gani kwetu sisi? Hawana hali chochote. Kwa hatuwezi kuwasikiliza kwa namna yoyote ile. Hatuwezi kuwasikiliza isipokuwa mashehe ambao wako sawa sawa. Si tunaelewana? Sikia mtu wa bid'a anasemwa na watu wa sunna, anasemwa na masalafu. Tahadhari na huyo mtu. Msimsikilize huyo mtu kwa sababu mkimsikiliza itakuwa ni shida kwenu. Khamisa, jambo la tano, alwasatia baina al-ghuluwi wal-jafaa. Katika vitu ambavyo sala tunakuwa na raki kadhalika kama dua watu wanakuwa wanafanya ni ali wasafia. Kuwataka watu wasafi. Wawe kati kati. Wawe katika hali ya al-adl baina al-qulub, baina ya kuvuka mipaka wal jafaa. Na baina ya kufanya jafaa, kupuuza na kuacha. Kuna baadhi ya watu wanavuka mipaka katika sheria, kama walivyokuwa makawarij. Ni watu ambao wanavuka mipaka ambayo imewekwa sheria, na kuna baadhi ya watu wanakuwa wanafanya jafaa, amri wanakuwa wanapuuza, kama wale wanaojifanya kwamba wao ni mawalia hadakuwa ni madaruweshi, wao wamefanya jafaa mpaka amri chungu mzima za Allah Subhanahu wa Ta'ala wanakuwa wanaziacha. Kwa Muislamu inabidi uwe wasat, uwe kati kwa kati, usiwe na kuluhu, usiwe na jafaa. Na hii inakuwa katika kila mlango, hata kwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, haitakani mtu awe na kuluhu na wala haitakani mtu awe na jafaa. Akiwa na kuluhu ndio itakuwa yale yale ya makhawani, akiwa na jafaa yatakuwa yale yale ya masufi na mfano wake. kwa lazima mtu awe wasat. Na wasat wake hawezi kupatikana isipokuwa mpaka mtu arakiz kwenye kusoma. Juhudi zake kubwa ziwe katika swala zima la kusoma. Sadisan athabatu ala alhaqi wa huwa alistiqama. Katika vitu ambavyo usalafu unakuwa na rakki, kadhalika hata maduati wanakuwa wanafanya hilo, na maduati wa salaf ni wataka watu wawe na thabat ala alhaqi, kuthibiti katika haki. Yaani mtu anaweza kweli kuendea haki, lakini kuthibiti mpaka anakufa inakuwa ni dhahira. Kuna vile mtu aithibiti katika haki, na hiyo ndio istiqama. Ukisikia istiqama ni mtu kuthibiti juu ya haki. Baadamu anajua kwamba hii ndio haki. Wale mashiki anaowasikiliza ni mashiki wa haki. Elimu anachukua kutoka kwao, basi inatakana mtu athibiti mpaka ajiwe na umauti alikuwa akiwa katika haki. Na hii ndio maana ya kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyak al-yaqin, mwabudu mula wako mpaka ufikiwe na umauti. Thibiti katika haki, kuwa katika haki mpaka ufikiwe na umauti halikuwa ukiwa katika haki. Na usio mtalawwi, usio ni mtu mwenye kubadilika badilika. Leo salaf, baadaye kuna mpira, umeingia katika bado la mpira, kesho kutwa kuna maulidi, uko na sisi na kwaji, maulidi yenyewe iko karibu na kwetu, ukaenda kwenye maulidi, jamaa yako karibu amekufa, kuna 40, ukafikiria bwana asante nisimwende katika ile katika 40, jamaa yako atachukuliaje? Ukaenda wewe sio mtalauni bwana, wewe ni mtu wa sunna. Thibiti katika sunna, thibiti katika sunna. Wewe sio mwana sunna unapokuwa na watu wa sunna, unapokuwa peke yako kama mtu ajabu ajabu, usiwe hivyo. Wewe inabidi uthibiti katika haki popote pale uwapo na watu wote wale unaokuwa nao. Sisi tunaelewana sasa? Kuna baadhi ya watu wanakuwa wanatauwa, wanakuwa wanabadilika badilika. Yaani wakiwa na watu fulani, wana sunna masala. Wakienda huko wanakuwa wanafanya mambo ya ovyo. Wewe Muislamu utakani kuwa hivyo. Sabian alhirsu ala alitimaa walihtilafi ala alhaqi wa bilhaqi. Kitu ambacho salafi pia wanakuwa na rakiz na maduati, salafi wanakuwa wanafanyia ihtimam ni alhirsu ala alitimaa, kufanyia kupa juu ya kuwa kitu kimoja, walihtilaf na kuzoeana, ala alhaqi kwenye haki wa bila haki na kwa haki, sababu kwa kitu kimoja na kuzoeana juu ya haki na kwa haki, yani sisi kushikamana na kuwa kitu kimoja. Hadha amri matulubun, hili jambo ambalo linatakikana sisi na bitu kitu kimoja, tuwe pamoja, lakini juu ya nini? Ya haki. Umoja tunautaka sisi, lakini umoja wetu uwe juu ya haki. Hakuna umoja usio kwa juu ya haki. Umoja wote ambao hauko juu ya haki hauwezi kuwa umoja, na watu hawezi kufika, wataenda watakuwa ni wenye kuachana. Thamina, jambo la nane ambalo safu unakuwa na rakiz kadhalika madu watu unakuwa nafanya, nadhu alfurukati waliftilaf, ni kuacha kufarikiana na khilafu, kuwataka watu wasiwe ni wenye kufarikiana, kuwataka watu wasiwe ni wenye kuhitalifiana. Maadamu wako katika haki wasifarikiane, maadamu wako katika haki wasihitalifiane, jambo lao ndio jambo moja. Kama ilikuwa msikiti masjidi takwa, basi watu wawe ni kitu kimoja, wasiwe ni wenye kufarikiana, wasiwe ni wenye kuhitalifiana, maadamu ni watu ambao wako kwenye haki. Kufanya hivyo ni makosa. Kwa mshikamane mwe kitu kimoja lakini juu ya haki. Mtu kama ataiacha haki abainishiwe, arudi katika hali ya usawa. Asipokubali tutatengwa, kwa sababu sisi pamoja na kuwataka watu wawe pamoja, lakini kwenye haki. Kama mtu ataacha na haki, huyo ataachwa tu. Tasaan alhirsu ala tahsil alilmi nafi ونشره بين الناس ودعوتهم إليه مع الصبر على الأذى فيه. Alhirsu ala tahsil alilmi sharia, kufanya upa juu ya kupata elimu kisheria, wanashirihi baina nas, na kuieleza baina ya watu, wa da'watihim ilai, na kuwalingania kwenye hiyo elimu, maa sabra ala aladha fihi, pamoja na kuwa na subra juu ya maudhi ambayo yanapatikana ndani yake. Lazima watu wamejidia kwenye kutafuta elimu ya kisheria, watu wasiwe wavivu. Wallahi hakuna salama katika dini isipokuwa kwa elimu, hakuna salama kwenye dini isipokuwa kwa elimu. Na wewe Muislamu lazima wakati mwingine ujionee haya na aibu kutokuwa na kitu katika elimu, hali ya kuwa usomeshaji wako. Kuna baadhi ya Waislamu wako katika Uislamu miaka mingi, lakini hawajui kitu katika Qur'an, hawajui kitu katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawajui hata zile adhkari za kisheria. Hili jambo ni jambo la aibu. Yaani wewe Muislamu, iweje kitabu cha Mola wako ushindwe kusoma? Hatusemi kuhifadhi, la kusoma, yaani kule kusoma. Iweje ushindwe? Na kwa nini usione aibu katika hilo? Unamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, iweje ushindwe basi hata kusoma aya ya maneno ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam, wa anta taqulu ana muslim, hali ya kuwa unasema kwamba mimi ni muislam? Yaani msiwe kama imam wa msikiti wa watu wa bid'a, yaani ukisikia Qur'ani yao mpaka unaweza kukimbia. Sikwambi Qur'ani hata hizo adhana zao mtihani kweli kweli. Sasa na kuwaje wewe Muislamu, yani usijue kusoma kitabu cha Mola wako? Lazima fikia hatua ujionee aibu katika hilo. Yaani unasema kwamba mimi mtu wa sunna, halafu Qur'ani huwezi kusoma. Haya, sisi na kuwaje hizo adhkari? Na ndio maana kuna baadhi ya watu wanaingia katika ushirikina kwa sababu adhkari hawajui. Adhkari za wakati wa kulala, wakati wa kuamka, dhikri wakati uko unafika sehemu. Dhikri unapokuwa unamuona mtu ambaye ana maradhi kama ilivyokuwa corona, ukimwi na mfano wake, na mfano wa adhkari kama hizo, unafanyaje? Na mtu anapokuwa anashindwa kuwa na kile kitu cha kisheria, ile sehemu inakuja kusimama na kukaa kitu kisichokuwa cha kisheria. Kuna baadhi ya watu wanaingia katika ushirikina kwa sababu vile vitu ambavyo wao wanapaswa kuvifanya vile kusikana kwenye maisha yao. Kwa hiyo ndio kitakavyokuwa, lazima watu wafanyie ihtimam swala hili sawa sawa, kwa kutoka kwenda sehemu ambako elimu inapatikana, au kuwatoa vijana waende wakasome baadaye warudi wasomeshe, au watu maadamu wako pamoja kufanya kadri wawezavyo kumleta mwalimu, kadri wawezavyo kumleta mwalimu ili kusudi awe ni mwenye kuwasomesha dini yao, awasomeshe kitabu cha Mola wao, awasomeshe hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, awasomeshe Uislamu sahihi. Wa illa fa mushkila, kinyume na hivyo ni mtihani, kinyume na hivyo ni shida. Mtu anapokuwa na elimu pia ieneze kwa watu na walinganie watu vile vile, awe na subira na mashiko lele. Alhamdu kwenye swala kueneza elimu wanafanya hakika, na ndio maana katika vituo vyao kwenye msikiti yao kila siku nakuwa kunasomeshwa na vitu vya sampuli kama hivi. Ashiran wal akhir, kumi na mwisho, al-amal bil ilmi wa huwa siratu mustaqim, ni kufanyia kazi elimu, na hiyo ndio njia iliyonyooka, njia iliyonyooka ambayo tunaiomba katika swala zetu sawasawa za faradhi au za sunna. Ihdinas siratal mustaqima, tuongoze njia iliyonyooka. Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha juu yao. Mani hum, ni akina nane hao? Minan nabiyyin washuhada wasiddiqina wasalihin, miongoni mwa manabii na mashahidi na wakweli na wema. hao ndio ambao wameneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio njia yao. Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao umewaneemesha juu yao. Ghayril maghdubi alayhim waladhdallin, sio njia ya wale ambao umewakasirikia na waliopotea. Kwa lazima mtu au katika njia ya wale ambao umeneemeshwa, na njia yao al-ilmu an-nafi wal-amal as-salih, elimu yenye manufaa na matendo mazuri. Wala abdu la yakun al-mun'am alayhi, na mja hao mwenye kuneemeshwa, illa bil-ilmi wal-amal, isipokuwa kwa elimu na amal. Sisi tumeelewana Waislamu? Kwa hiyo tujitahidini katika swala la elimu, lazima tuweke mipango kazi kwa kuhakikisha kwamba maeneo ambayo tunaishi elimu inapatikana. Elimu inapatikana, elimu inatosha. Elimu kuwa ni kitu kizuri, kujinasibisha na elimu hata yule asiyokuwa nayo, na ujinga unatosha kuwa ni kitu kibaya kukimbia mtu ambaye ujinga anao. Wallahu a'lam.